Почнуваме со куси од преглед вести. Председателот на собранието Талат Џафери вели дека до 12 февруари ќе се ратификува протоколот за членство во НАТО. Тој во изјава за телевизија Телма вели дека по формирањето на владата во Шпанија сега кајна се многу полесна и појасна процедурата. Џафери вели дека сите парламентарни партии се подготвени да дадат зелено светло за членство на Македонија во НАТО. Шпанија досега не можеше да го ратификува протоколот зашто немаше влада. Нема повредени американски војници во синотешниот ирански ракетен напад врз американски воени бази во Ирак, а причината е само минимална штета на базите, рече американскиот председател Доналд Трамп во денешното обраќање, кое го почна со реченицата додека сум председател, Иран никогаш нема да има нуклеарно оружје. Нашите величествени американски сили се подготвени на се, но се чини дека Иран се повлекува, рече тој. Трамп најави нови моќни економски санкции против Иран кои ќе бидат на сила додека Техеран не го промени однесувањето. Според него, Иран мора да ги напушти нуклеарните амбиции и финансирањето тероризам. Иран го изврши нападот како одмазда за убиството на генералот Касем Сулеймани, кој беше убиен во американски воздушен напад. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и неговиот руски колега Владимир Путин денеска го пуштија во употреба гасоводот Турски ТЕК, кој ќе носи руски газ во Турција и понатаму во Европа. Церемонијата се одржа во Истанбул. Турскиот ТЕК е проект кој е дел од напорите на Москва за намалување на испораките на газ преку Украина. На церемонијата присуствуваа и лидерите на Бугарија и на Србија, Бојко Борисов и Александар Вучич.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Работата на Комисијата за историски прашања со Бугарија погласно одекнува во јавноста отколку работата на сличната комисија со Грција, за чија работа во јавноста малку се слуша. Историчарот Драги Ѓорѓиев, ко-председател на Комисијата со Бугарија, оценува дека тоа е поради вмешувањето на политиката. Двете комисии произлегоа од договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија и од преспанскиот договор меѓу Македонија и Грција. Прилог на Фросина Димеска.
Преку договорите со двете земји, Грција и Бугарија, Македонија се обидува да ги подобри односите со соседите преку комисиите за историски образовни прашања, кои произлегуваат од двата одделни договори. Но прашањето што се поставува е дали комисиите со својата работа досега придонесоа за приближување или пак за одалечување на народите. Поборно се чини дека е работата на македонско-бугарската мултидисциплинарна експертска комисија за историски образовни прашања. На неколку последни средби најчести беа несогласувањата за Гоце Делчев, а сега комисијата паузира со работа се до предвремените избори во земјава кои би требало да се одржат напролет. Односите ги вознемери ранковната позиција на официјална Софија со низабарања меѓу кои на пример